Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko hotxa magazin hasiko dugu hementxe bertan Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian martxan dugu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Garren urteko ekainak 19 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Ez da izango besteetan izaten da bezala ondorengo 80 minututan. Atzo, iragarri genizuen bezala, gaurtik aurrera erraniko boltaia txozna musikala montatzen ari gara. Eta ez nuen ustenik egiteko, irratsaiorik egiteko aukera izango nuenik. Baina tartetxo bat bai ordu betetxo inguru egiteko aukera izango dut. Bueno, ordutegiako la albidetu dutelako, beraz, laburrago baldin bada ere gaurkoan eguerdiko hotxa magazina hementxe izango duzue. Biharkoan zailago izango da, hori gertatzea. Eta hurrengo asteko irratsaioak ia esango nizueke, ez ditudala ez da bat egingo. Egun guztietan, txozna goizeko 6 izten degulako. Inork parte hartu nahi badu txoznan lagunduz animatu, etorri zaitez turnotxo bat egitera. Igande gauean da jende gehien behar dugun eguna. Igandetik astelenerako gau horretan. Animatu eta dei dezakezu. Ondorengo telefono zenbakira, 688-8-4-6-8. Normalean bestela, San Juanetatik kanpo eta beste konpromezuak ez ditugunean, eguerdiko hotxa magazinen ordutegia hauxe da. Asteazken ta ostegunero 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta esan bezala streaminga martxan horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta streaming bidez ezpada, irrati bidez entzun gaitzakezu, baina kasu hortan Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapatuko gaituzu 107.2 FM-an. 24 orduz emititzen zuzeneko irratsaioak, errepikapenak, musika tarteak eta irratsaio guztiak euskara hutsean, gainera ateak zabalik dauzkago mundu guztiarentzat. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, irekia da, edonork parte hartu dezake, animatzen bazea. Erraniko boltaia txodan turno bat egiteaz gain ere ateak zabalik ditugu irratsaioak egiteko. Etorri zaitezke eta irratigintzan murgildu jolastu dezakezu. Baliabide denak hemen prest ditugu. Eta gogoa da behar duzun gauza bakarra. Gaurko irratsaio labur honetan, ordubeteko irratsaio hontan, azken orduko berriak, euskal prentsaren errepasoa, eguneko agenda kulturala, eta musikan Michel Camilo eta Tomatito izango ditugu. Gasteizko jazaldian izango ditugu zuzenean Uztailan Eta horren inguruan, kontzertu horren inguruan, dato batzuk ere emango ditugu gaurko irratsaioan, parte berezi gisa. Michel Camilo eta Tomatito. Thank you. Ba, ederki gaurko eguardiko hotsa magazine hontan, esan bezala Michel Camilo eta Tomatitoren musikarekin Spain Forever Again izeneko diskoko abestiak entzuten ari gara, eta dena prest dugunez, hasiko dugu irratsaioa. Azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin, beraz, lehenik eta behin eguraldia eta trafikoa. Temperatura epelako 21 gradutaraino iritsiko dira, naiz eta iparra izea izango dugun, laino batzuk baditugu, eta arratsalderako bero deia garatuko dira. Beraz, arratsaldean giro ez egonkorragoa izango dugu. Trafikoari dagokienez, alegin gauzak erorita N bat errepidean Irunerako norabidean. Gauzak erorita N bat errepidean Irunerako bidean baita ere Beasainen. Eta gauzak erorita Urretxu, baina kasu honetan GI bisei irubi errepidean Elorri jokarako norabidean. Gainera, Ezkio itxason, matxura autobatek A-6-6 errepidean Bergararako bidean, eta beste matxura bat Eibarren AP-8an Irunerako norabidean. Gipuzkoa Basketek jakinarazi duenez, Xabi Orozek ez du taldean jarraituko. Thank you.
Thank you.
Esaten ari ginean Gipuzkoa Basketek jakinarazi duela Xabi Oronozek ez duela taldean jarraituko. Jokalariak horrela erabakita Azkoitiarrak 232 partida jokatu ditu Donostiarrekin eta 8 urte egin ditu klubean. Hain zuzen ere Gipuzkoa Basketek eskerrak eman dizkio urte hauetan guztietan izandako dedikazioa, lidergoa eta esfortzuagatik. Orozek agerraldia egin du gaur goizean ilunben. Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri duenez, ostegun honetatik, hau da bihartik, irailaren 30ra bitarte, zuzeneko autobus zerbitzua ezarriko dute Donostia eta Hondarribiko aireportuaren artean. Hala, lurralde busen ibilbideak berriak, bi geltoki baino ez ditu izango bata Federico García Lorca kalean, eta bestea aireportuan bertan. Asteburuan Donostia eta Loiu lotzen dituen autobusak maiztasunak areagotuko zituela jakinarazi zuen Aldundiko mugikortasun sailak eta iragarri duenez, Hondarribiko aireportuarekin konexioak hobetzeko lanetan ari ziren. Orain arte garraio bide horretan aireportura joateko modu bakarra Hondarribiko E21 linea erregularra zen. Eta udan, maletak zeramatzaten bidaiarien joan etorriak ugaritzearen ondorioz ohiko erabiltzaileek kexa mordoa jarri zituzten. Horren eraginez eta aireportuko erabiltzaileen kopurua gora egiten jarraitzen duela ikusita sortu dute linea berria E30 linea berriak 11 irtera izango dira ditu hiriburutik eta beste horrenbeste Hondarribiko aireportutik goizeko 7:00 eta 5:00 izango da lehen irtera Donostiatik, azkena berriz arratsaldeko 8:10 gutxitan. Aireportutik aldiz 7:30 aurrera irtengo da aurrenekoz eta 8:20 bukatuko da. Arduradunek jakinarazi dutenez, halaber zerbitzu horrek irauten duen bitartean, orain arte Donostia Hondarribi linearen barruan aireportuarekin lotura egiten zuen autobus erregularrak, hau da E21, ez du geldiarilerik egingo aireportuko azpigituran. Gaueko 10:00 laurden gutxitakoa izan ezik. Donostiako udalaren musika eta dantza eskolak musikaz beteko du berriro bulebarreko kioskoa ekainaren 21ean ikasturteko azken egunean eta musikaren Europako egunean. Europa osoan musikaren aniztasuna eta aberastasuna ospatzen den egunean. Musika modernoaren maratoia 4 orduz luzatuko da gutxi gora bera eta eskolako musika modernoko talde nagusien hainbat emanaldi eskainiko ditu. Hauxe da programa, 5:30 Atotxako Big Combo, 6:00 Jazz Comboa, 6:30 Folk Comboa, 7:00 Emakume Irakasleak, 7:30 Corrugators eta 8:00 eta 16:00 Big Band 3. Musikaren Europako egunak, musika aniztasuna sustatzea eta publiko guztiarentzat musika eskuragarri jartzea du helburu. Egun hau doako kontzertu eta ekitaldiekin ospatzen da Europa osoan. Musikari profesional eta amaterri agertokia partekatzeko eta beren talentuak zabaltzeko aukera emanez. Donostian maratoi hau hiritarrak elkartu eta bertako talentua ospatzen duen tradizioa bihurtu da. Donostiako udalaren musika eta dantza eskolako Big Band 4 taldea jazaldi jaialdia itzuliko da aurten. Uztailaren 26ean 5:00 Frigo agertokian egingo den emanaldiarekin. Bi hamarkada eta erdiko ondarearekin. Eskolak talde honetako 24 kideen talentua eta konpromisoa ospatzen ditu. 1989an sortu zen Iñaki Salvador piano jotzailearen zuzendaritzapean. Eskolako musika modernoko departamentuan eta orduz geroztik taldeak bere esentziari eutsi dio, eskolako ikasleak bakarrik integratuz. Mikel Romero Laibarrenen eta Ibon Irijoa Cortesen gidaritzapean bere repertorioak jazzeko klasikoetatik blues, funky, latin jazz eta rockean sartu irtenak hartzen ditu, ikusleentzat esperientzia musikal anitza eta erakargarria bermatuz. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak emakume arkeologoak Gipuzkoan erakusketa antolatu dute, Garbera Merkataritzagunean erakusketa ondare kulturalaren aberastasuna publikoa berrietara zabaltzea du helburu eta uztailaren 7 arte egongo da ikusgai. Herenegun egindako aurkezpen ekitaldian, Goizane Álvarez Gipuzkoako Kultura Lankidetza Gazteria eta Kiroletako Foru Diputatuak, Nuria Vegas Garberako zuzendariak, Aizpeagoenaga erakusketaren komisarioak eta Eider Konde Egia Arantzadi Zientzia Elkarteko komunikazio arduradun eta arkeologoak liburuaren idazleak eman zuten erakusketaren berri. Goenagak azaldu zuenez, erakusketak emakumeek lurraldeko ikerketa arkeologikoetan duten garrantzia nabarmentzen du, eta emakumeak arkeologiako sektore estrategikoetan txertatzeko prozesua integrazio osoa eta lidergoa azaltzen ditu azalpen paneletan. Gainera haiek aurkitutako objektu arkeologikoen aukeraketa zabal bat ere erantzi da, paregabea eta apartekoa izan daitekena adierazi du. Konde Egiak azaldu duenez, bi urteko ikerketa lan handiaren emaitza da erakusketa. Ibilbidea 1903an hasi zen Alfonso 13. Erregeak Aizpitarteko Errenteriako aitzuloetako indusketak bisitatu zituenean. Argazki batean lantaldean dauden emakume batzuk agertzen dira. Ala Maria Luisa Arantzadi, Pilar Sansinenea, Ana Maria Muñoz, historiarreko lehen katedraduna, eta Lola Etxaide arkeologoaren ikerketa lanak ere ikusgai daude. Erakusketaz gain doako tailer bat antolatu dute 8:30 urte bitarteko aurrentzat ekainaren 22an goizeko 11:00etan. 25 plaza baino ez daude eta aldez aurretik izena eman beharko da Arantzadiren webunean. Erakusketa hau eta tailer hau aukera paregabeak dira emakume horiek gure ondarearen ikerketan eta kontserbazioan izan duten funtsezko zeregina ezagutzeko eta baloratzeko, adierazi zuen Álvarezek aurkezpen ekitaldian. Thank you. Boga festivala irailaren 4-15 egingo dute aurten eta gertoki gehiago izango ditu irian zehar jin musikak eta daba kantolatzen dute jaialdia. Aurten kursalen 25. urterrena dela eta kursaleko terrazak zinemaldiarekin bat egingo dute espazio berri gisa. Eta programazio bizia izango dute irailaren 14-15. Hainbat kontzertu izango dira bertan, hala nola, The Wave Pictures ingeles rock taldearen emanaldiaz, eta Bonnie Doom Detroiteko irukotearen kontzertuaz gozatu alko da gertoki berri horretan. Pipiolas, 9 Desconocidos, Teo Lucadamo, eta Pimpilimpusis, Jagger Music egitarauaren eskutik etorriko dira. Eta haiekin batera bertako talde batzuk, Nize, Tok, eta Tatia Andenso. Mercada Badillo alaituko duten DJ-en saioekin batera egitaragua osatuz. Gainera, kontzertu bereziere izango da jaialdiaren barruan, Tabakalerako Kutxa Fundazioa klubean, irailaren 5 Andrea Buenavista Donostiarrak rockaren eta folklore hispanoamerikarraren artean dabilen emanaldia eskainiko du. Daba, aretoko programazioari dagokienez artista ugari izango dira, inbat saiotan, ala nola, Tanger, Mark Duty, Molly Safety Trans, Dalila, Jobaz, eta Juan Tatorri. Eta Inforrokek antolatzen duen Boga Boga Metal Fest jaialdirekin kolaboratuko dau, da Elmuga, Elizabeth eta Eraso taldeek ariko dira jaialdi horretan. Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatutako udako ikastaroa bestalde irailaren 5 eta 6 egingo da Miramar Jauregian. Honakoak dira ikastaroan parte hartuko duten aditu batzuen izenak: Angel Gómez, Kanela Party jaialdiko zuzendaria, Nando Cruz, kazetaria eta makro festivales liburuaren egilea, Joan Beach, managerra eta FIP jaialdiren zuzendari artistikoia, Arkaitz Bilar, musika bulegoko zuzendaria, eta Lorena Jimenez, La Trinchera agentziako zuzendaria. Hainbat gairen inguruan eztabaidatuko dute aditu horiek, ala nola jaialdiak sortzea, horiek kulturan duten inpaktua eta publiko gaztea erakartzeko komunikazio estrategiak. Urrengo gunean larumata ilak zazpi, Gorka Urbizu, Sara Zozaia eta Los Sara Fontan taldeen emanaldiak izango dira Txillidalekun, sarrerak interneten eros daitezke. Eta guazen orain parte berezi honekin Michel Camilo eta Tomatitoren musikari begiratuko diogu orain. Jantzakun irratiko eguerdiko hotxan magazinean, atal berezitxoa eskeniko diogu, bi artista handi hauek Gasteizko jazaldian kontzertua eskeniko dutelako. Jaza eta flamenkoa uztertuko dituzten oski. Camilo Grammy saria irabazi du, pianista bera. Tomatito Camarón de la Islarekin lanean aritu izan zen. Eta elkarrekin musika bikaina sortu dute, eta Gasteizera ekarriko dute jazaldira. Mendizorrotzako polikiroldegian izango da kontzertu hau. Eta uztailak 19 ostiralean izango da. Arratsaleko 8:30. jazzvitoria.com atarian sarrerak eta informazio guztia topatuko duzue. Elkarrekin adibidez, Spain Forever Again izeneko diska kaleratu dute. Michel Camino eta Tomatito, jaza eta musika, pianoa eta gitarra. Gogoratu, Mendizorrotzako polikiroldegian izango dela, Gasteizen kontzertua uztailak 19 ostirala arratsaleko 8:30. Eta kontzertu honen iragarpena borobiltzeko, ba beraien Spain Forever Again izeneko diskotikan La Leyenda del Tiempo abestia entzungo dugu. Michel Camilo eta Tomatito Gasteizen. Ederki bikain, bueno, jarraituko dugu Spain Forever egen Tomatito eta Michel Camilo-len musikarekin. Gelditzen zaizkigun, 12 minutu, 13 minutu eskas hauetan, esan bezala gaurko irratsaioa, pixkat laburrago egingo dugu. Hernaniko txozna ja montatzen dugu, eta lanera jo behar dugu, bertara. Beraz, ordu bat aterritako amaituko da gaurkoan eguerdiko hau txan magazinea. Zirundalarogita 1988ko Espainiako kostaldeko legeak Loiolako kuartelei ezarritako salbuespena mantentzea du helburu Donostiako udala korregatik alegazioak prestatu eta datozen egunetan helaraziko dizkiote Espainiako gobernuaren trantsizio ekologikoko ministerioaren kostaldeko zuzendaritzari. Kuartelek salbuespen bat zuten mugatze lerroari dagokionez, lursailaren eta azpigituren arteko muga 20 metrokoa zen azaldu dueneko goi alkateak. Dena dela Loiolako kuartelen lursailaren izaera aldatu eginda, azpigitura izateari utzi dio, eta salbuespen egoera hori kendu dio eremuari kostaldeko zuzendaritza. Horrela ere, eremu hori urbanoa 1962 garren urtetik, eta horregatik 20 metroko tartea jartzeko dagokio. Ura agentzia Donostiako udalak eta defentsa ministerioak bat gatoz ezarri behar den mugatze lerroarekin nabarmendu du goiak. Alegazioak aurkeztuta erantzunaren zain geratuko da udala. Kostaldeko zuzendaritzak aldeko ebazpena ematea espero dugu. Legeak aurreikusten duena delako esan du alkateak. Thank you. Donostiako Euskal Herrian Euskaraz taldeak bideo esperimentu bat egin du parte zarrean Euskaraz bizitzeko dauden zailtasunak agerian utziz. Sareetan zabaldutako bideoan adierazten dutenez, hiriaren turistifikazio eredu honek eragin zuzena dauka paisaia linguistikoan, kanpotarrei begirako hiri ereduaren hebraikuntza dakar, eta honek eragin zuzena dauka bertako euskaldunongan gazte euskaltzaleen ustez honakoa donostiarrok egunero bizi dugun arazoa da. Bideoan hanbat taberna eta komertziotara sartzen dira euskaraz eskatuz eta argi azaltzen denez, establezimendu askotan ez diete ulertu ere egiten. Beste askotan ulertarren gazteleraz erantzuten diete, egoera honekin larrituta ondorengo galdera bota dute gazteek. Azken finean ezin badugu Donostian euskaraz egin, non egingo dugu? Donostia sustapenak martxan duen Smart Kalea sistemak pertsonen eguneroko zenbaketa datuak erregistratzen ditu 2018-tik. Horren bidez, parte zarrak azken 6 urteetan izan duen bilaka erabarkatu egiazta daiteke Diario Baskori erraztu zizkieten datuen azterketa batek erakusten duenaren arabera. 2023an erregistratu zen eguneko bataz besteko jendetzarik handiena, 83.508 pertsona egunean. Eta zifra horrek apur bat gainditzen ditu 2019an pandemiaren aurreko urtean zenbatu ziren eguneroko edo eguneko 82.447 oinezkoak. Datuak 2018-tik alderatuz gero egiazta daiteke jende gehien biltzen den egunak egun batean 200.000 pertsona baino gehiago biltzen dituztenak igo egin direla azken urtean eta batez ere abuztuan kontzentratzen direla. Hilabetei dagokienez abuztua da argi eta garbi pertsona gehien dituen hilabetea, 2003an eguneroko batez bestekoa 160.164 pertsonakoa izan baitzen, ondaren uztaila eta iraila. Soziolinguistika klusterrak 5 urtean behin egiten du euskararen kale erabileraren neurketa, azkena duela 3 urteko udazkenean egin zuten eta emaitzek diotenez azterketa egin zuten unean hiriburu guztien artean Donostian entzun zituzten euskarazko elkarrizketa gehien, 115.3. Euneko idagokienez hiriburu euskaldunena Donostia dela esan daiteke, baina datuak baxua izaten jarraitzen du. Donostiako euskararen kale erabileraren datuei erreparatzean lehen begi kolpean ikus dezakegun argazki garbia honakoa da: kaleko elkarrizketetan 100 lagunetik 15 ari ziren euskaraz, proportzioan 115.3. Euskal Herriko gainerako hiriburuetan euskararen erabilera 2.5 eta 4 artean dago. Beraz Donostia da hiribururik euskaldunena, 100etan behintzat. Soziolinguistika klusterraren ikerketako neurtzaileek Igeldoko kaletan entzun dute euskara gehien, 174.9. Jarraian Añorgan 142.2, ondoren Partezarrean 119.4 eta laugarren lekuan Antigua Legoke 118. Eta nabarmentzekoa da, eta aurreko ikerketan ere gertatu izan da, Altzan entzuten dela euskara gutxien 104.5. Edonola turismoaren ondorioz Donostiako erdigunean eta bereziki erdialdean Grosen eta Partezarrean komertzio eredua erabat aldatu da eta batez ere tabernetan tradizioz euskarak presentzia eta nabarmena izan bazuen ere azken urteotan zehar aldatu da egoera. Donostiako udala kostalaritza elkartek eta euskara elkartek hainbat dinamika abiatu dituzte euskararen normalizazioari begira, baina taberna hauen negozio ereduak eta duten behin-behinekotasun tasa handiak zaildu egiten du urrats efektiboak ematea. Bueno, ba, gaurkoan musika bikain horrekin eta denbora gehiagorik ez dugunez, ba, amaierara goaz, ordubeteko irratsaio laburra, Hernanira goaz, txozna montatzera, eta egunotan ere hola isibiko gera, ustez bihar irratsaiorik egiteko euskararik ez dugula izango, eta hurrengo astean ere ez. Bueno, hala izango da, hala ere, guardiko hau txamagazina, mentxe utziko dugu, egun politia izan dezazuela guzti guztiak, eta Hernanin elkar ikusiko dugu. Agur!